ใครชอบความหนาวนะวันนี้มีให้บริการมีคนแก่ไม่ชอบหรอกหนุ่มๆสาวๆก็หนาวๆดีสดชื่นคนแก่ๆพอเข้าหน้าหนาวจัดๆจะรอดไหมปีนี้ความรู้สึกนึกคิดหนึ่งก็ต่างกันไปเทศกาลปีใหม่เป็นเรื่องสำคัญของชาวโลกนักปฏิบัติมันก็สำคัญเหมือนกันเป็นเวลาที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตเราในปีใหม่นี้เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเก่าได้วันสิ้นปีมันเป็นวันประเมินผลว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้อะไรมาบ้างมีคุณงามความดีอะไรติดเนื้อติดตัวบ้างไหมถึงปีใหม่ก็ตั้งความปรารถนาทำไงชีวิตมันจะดีขึ้นเป็นชาวโลกก็ต้องมองจะอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงต้องคิดทั้งนั้นนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้เอาไม่คิดเอาอันนั้นมันธรรมะในขั้นการเจริญวิปัสสนาอยู่กับโลกก็ต้องคิดนะวางแผนอะไรพวกนี้ต้องทำอย่างพระเมื่อออกจากโลกแล้วเวลาพระจะทำงานพระก็ต้องคิดเหมือนกันหรือพระพุทธเจ้านะตอนเช้ามืดเนี่ยท่านจะพิจารณานะพิจารณาว่าวันนี้ท่านจะไปโปรดใครเนี่ยกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะจะไปโปรดใครจะไปโปรดอย่างไรจะไปโปรดที่ไหนจะไปโปรดอย่างไรแล้วก็พิจารณาถ้าท่านทำอย่างที่คิดไว้เนี่ยจะมีผลยังไงจะมีผลดีไหมนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะท่านก็มีการวางแผนไม่ใช่ไม่วางแผนท่านตรัสรู้อยู่แถวแคว้นมคธใช่ไหมแคว้นมคธตั้งหลักได้แล้วท่านก็มุ่งไปที่โกศลที่นั้นมีเจ้าลัทธิอยู่เยอะสงสารพวกไปจะลำบากท่านก็ไปเองเนี่ยท่านทำงานนะมีขั้นมีตอนค่อยๆขยายงานออกไปพวกเราก็อย่าใช้ธรรมะมั่วๆไม่ใช่อะไรก็ไม่ต้องคิดเอานะรู้เอารู้เอาทำธุรกิจก็เจ๊งเอารู้เอารู้เอาเลยเจ๊งเอาเจ๊งเอาต้องรู้จักวางแผนนะอยู่กับโลกคนละเรื่องกับการทำวิปัสสนานี่อยู่ในชีวิตเรานะปีใหม่เราจะวางแผนตั้งเป้าจะทำธุรกิจจะทำอะไรยังไงจะมุ่งไปทางไหนธุรกิจใหญ่ๆในโลกนะบางทีล้มละในระนาดเอาง่ายๆเลยนะวางแผนผิดนะเดินเกมผิดนะมีตัวอย่างให้เราดูเยอะแยะเลยไม่อยากเอ่ยชื่อนะเป็นบริษัทระดับล้านล้านนะล้านล้านบาทต้นทุนนะทำไปทำมานะรายได้หายไป 40% ละอะไรเงี้ยแนวโน้มลดลงลดลงเดินเกมผิดนะงั้นเราอยู่ในโลกเราต้องรู้จักประเมินให้ดีการที่ประเมินผิดเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะเพราะว่ากิเลสมันหลอกเอาอย่าคิดว่าลงทุนตัวนี้น่าจะดีอะไรนะไม่ได้รอบครอบกิเลสมันหลอกคิดแต่ว่าจะได้จะได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเสียอะไรบางครั้งนะเรื่องเล็กๆนะแค่เรื่องโฆษณานะยังกระทบธุรกิจเลยนะเคยมีบริษัทเสื้อเชิ้ตชื่อดังไปทำโฆษณาขายได้อันดับหนึ่งแล้วในเมืองไทยนะไปทำโฆษณาเขาไปนั่งในโรงหนังนะผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆนะล ลงไหลมารูปไหลอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ซื้อเลยนะไม่ได้ประเมินให้ดีว่าคนที่ซื้อเสื้อเชิ้ตเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายซื้อภรรยาซื้อให้สามีถ้าซื้อแล้วใส่แล้วผู้หญิงอื่นมายุ่งด้วยไม่เอาดีกว่าในญี่ปุ่นก็มีนะบริษัทใหญ่ๆทำอุปกรณ์ไฟฟ้าทำอะไรพวกนี้จีนเปิดประเทศขึ้นมาทำได้ถูกกว่าอยู่ไม่รอดเลยคิดจะไปทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ้างอะไรบ้างสุดท้ายเจ๊งเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาให้ดีนะเวลาพิจารณาจะทำอะไรอย่าใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้ความโลภนำหน้ามันจะเหลือเหตุเหลือผลธรรมะก็จะช่วยเราเวลาอยู่ในโลกบางครั้งได้มาธรรมะก็สอนเราว่ามันอาจจะไม่ได้ตลอดไปนะก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองบางครั้งเสียสูญเสียธรรมะก็สอนเรามันคงไม่สูญเสียทั้งหมดหรอกนะส่วนไหนเสียแล้วก็แล้วไปนะสร้างเอาใหม่เรามาตัวเปล่าๆเราจะไปกลัวอะไรเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมามันคงไม่เสียตลอดไปนะถ้าใจไม่ท้อแท้ลมแล้วก็ทำใจสงบพิจารณาดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยธรรมะช่วยเราได้สารพัดนะเราไม่เข้าใจคำว่าธรรมะธรรมะคิดว่าธรรมะคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมมันตื้นเกินไปนะการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนั่นก็เป็นธรรมะละเป็นธรรมะเพื่อการอยู่กับโลกเนี่ยธรรมะที่อยู่กับโลกพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เยอะแยะจะดูแลครอบครัวยังไงดูแลลูกน้องยังไงจะปฏิบัติสอบพ่อแม่ยังไงอะไรเนี่ยสอนไว้เยอะแยะเอาไปทำได้ก็ดีแล้วง่ายที่สุดนะก็คือเรียนรู้ทันจิตใจตัวเองนะไม่ว่าจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรอย่าให้กิเลสมันครอบงำเนี่ยช่วงปลายปีเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมคนใหญ่คนโตทำไม่ดีทำไม่ดีเบียดเบียนลูกน้องอะไรเงี้ยนึกว่าไม่มีอะไรทำได้ถึงเวลาที่กรรมให้ผลย่อยยับหมดเลยชื่อเสียงเกียรติยศหรือผู้ใหญ่บางคนพูดไม่ดีพูดไม่ระวังชื่อเสียงที่ทำมาตลอดชีวิตจนจะเกษียณอยู่นะเสียไปอีกแล้วทำไมถึงพูดไม่ดีทำไมถึงทำไม่ดีนะเพราะมันจากความคิดนะอย่างคนทำไม่ดีนะจะเพราะความโลภมันบงการจิตนะแล้วทำให้คิดไม่ดีคิดจะตักตวงในทางที่ไม่ถูกต้องคนที่พูดไม่ดีสังเกตดูก็ไม่ได้ว่าไม่ดีอะไรนักหนานะแต่ขนองพูดไปด้วยความขนองไม่สำรวมวาจาเจอลูกน้องก็ด่าด่าด่าด่าไปยิ้มไปด่าไปยิ้มไปเนี่ยมีตัวอย่างนะให้เราเห็นช่วงสิ้นปีเนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างทำไม่ดีนะก็มีผลไม่ดีนะพูดไม่ดีก็มีผลไม่ดีนะเราก็อย่าไปทำนะวิธีที่เราจะไม่ทำก็คือระวังความคิดของเราไว้ก่อนจะพูดไม่ดีก่อนจะทำไม่ดีมันมาจากความคิดเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ปากมันพูดได้เองนะจิตมันสั่งนะให้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้หรือจะโกงเขาอะไรเนี่ยจิตมันคนสั่งเพราะฉะนั้นเราดูแลรักษาจิตของเราให้ดีแล้วคำพูดของเราก็จะดีการกระทำของเราก็จะดีแล้วชีวิตของเราจะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นนะงั้นการที่คอยรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กๆเอาไว้อยู่กับโลกก็อยู่ได้ดีจะเอามาปฏิบัติทำยิ่งจำเป็นใหญ่เลยพ พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าอยากได้มรรคผลนะทำให้สิ้นอาสวะกิเลสบรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีธรรมสี่ประการถ้าคนไหนมีธรรมะสี่ประการเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไปสู่อริยมรรคแล้วก็จะล้างอาสวะกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ได้พ้นทุกข์ได้ธรรมะสี่ประการเนี่ยสามข้อนะสามข้อแรกคิดที่สองพูดที่สามการกระทำก่อนจะถึงตัวเนี้ยมันจะมีธรรมะที่อยู่ในใจเราสามเรื่องให้เราสังเกตความคิดของเราเนี่ยสี่ข้อนะจะเป็นเรื่องการรู้ทันความคิดของตัวเองนะสามข้อสามในสี่เวลามันคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรู้ลงไปเลยนะว่านี่มันคิดเพราะราคะหรือเปล่านี่มันคิดเพราะโทสะหรือเปล่านี่มันคิดเพราะโมหะหรือเปล่ามันคิดไปในทางกามวิตกไหมในทางพยาบาทวิตกไหมในทางวิหิงสาวิตกไหมตัวนี้ก็คือตัวสัมมาสังกัปปะถ้าคิดไปในทางเนกขัมมะหมายถึงไม่ติดอกติดใจในโลกมากนักนะไม่ติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมากนักไม่หงุดหงิดรำคาญในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะคอยสังเกตใจเราหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันชอบขึ้นมารู้ทันหรือบางทีก็มีความคิดเบียดเบียนนะด้วยความหลงผิดของตัวเองเรื่องวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกนะเบียดเบียนผู้อื่นนะด้วยไม่คิดว่าตัวเองเบียดเบียนที่เข้าใจผิดอย่างมีลัทธิมีอุดมการณ์อย่างนี้ใครมีความเชื่อไม่เหมือนเราไม่ฆ่าทิ้งจะทำให้บ้านเมืองเจริญอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยวิหิงสาวิตกถ้าเราไม่มีกามวิตกมากนักนะไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกนะนี่คือสามข้อที่เป็นเบื้องต้นนะข้อที่สี่ก็คือรู้จักสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีชี้นำความคิดของเราอย่างถูกต้องทฤษฎีชี้นำที่สำคัญก็คือสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุทั้งนั้นเลยนะชาวพุทธเราพูดแต่เรื่องเหตุกับผลไม่มีอะไรที่งมงายถ้าเราทำเหตุที่ชั่วเราก็ได้รับผลที่ชั่วเราทำเหตุที่ไม่ชั่วนะทำเหตุที่ดีเจริญมรรคผลที่จะได้มันก็ดีเหตุชั่วคือตัณหาผลของตัณหาคือทุกข์เหตุดีคือมรรคผลของเหตุดีคือนิโรธความดับทุกข์เนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะชีวิตเราไม่ได้มีใครมาบงการไม่มีใครมาลิขิตเราลิขิตชีวิตของเราเองนะเราบงการชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเราเชื่อในเรื่องเหตุกับผลเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละการกระทำทางใจนะเรียกมโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าจีกรรมนะทางร่างกายก็เรียกกายกรรมเราคอยเรียนรู้นะคอยสังเกตตัวเองให้มากๆเราก็ไม่เอาความคิดของเราไปคิดตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พูดตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ทำไปด้วยความมีเหตุผลอะไรที่ทำแล้วจิตใจของเราเจริญขึ้นอันนั้นแหละดีอะไรที่ทำแล้วจิตใจของเราเลวลงนะอันนั้นไม่ดีงั้นถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนะผลมันก็ดีเราจะทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะอย่างคนคิดนะคิดเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้นะหงุดหงิดไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีความสุขปรับทัศนคติของตัวเองสมัยนะมองคนอื่นอย่างเป็นมิตรบ้าง มองด้วยความเมตตากรุณาอะไรนะใจตัวเองแหละจะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาจะเริ่มร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจเรานะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะหลวงพ่อก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยสอนธรรมะหลวงพ่อเหมือนกันท่านสอนนะคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายคิดดีก็ใจเย็นให้คิดไปในทางไม่หลงโลกนะไม่ทางพยาบาทเบียดเบียนใครนะคิดไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ด้วยความโง่เขลาอย่างนี้ใจจะเย็นหรือใจมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเราคิดถึงคนอื่นด้วยความเมตตานะใจมันเย็นนะใจมันร่มเย็นมีความสงบมีความสุขในวัดนี้ก็มีหลวงพ่อก็สอนพระบางองค์ทำกรรมฐานด้วยการเจริญเมตตาใจมันก็ร่มเย็นแล้วก็ค่อยเดินวิปัสสนาเอาส่วนอีกประโยคนะคิดไม่เป็นจะเย็นสบายอันนี้เป็นเรื่องขั้นสูงขึ้นมาละคิดไม่เป็นนะมันมีสองระดับนะอันหนึ่งก็คือเวลาคิดนะไม่ใช่เราคิดไม่มีตัวมีตนคิดแล้วไม่เกิดตัวตนขึ้นมาในขณะที่คนซึ่งไม่ได้ภาวนานะคิดทีไรก็กูคิดทุกทีเลยนะเป็นกูคิดเป็นเราคิดนะเวลาคิดไม่ค่อยมีนะดีฉันคิดอะไรนะไม่มีใช่ไหมเราไม่พูดกับตัวเองว่าดีฉันอะไรเงี้ยไม่กูก็เราอะไรเงี้ยนะเวลาคิดแล้วมันรู้สึกลงไปนะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราอะไรนะคิดอย่างเงี้ยจะเย็นสบายเย็นสบายตัวนี้หมายถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นะเบื้องต้นเนี่ยคอยดูลงไปคิดแล้วไม่มีตัวมีตนขึ้นมาไม่ใช่คิดแล้วก็หลงว่านี่ตัวเรานี่ตัวเรานี่ของเราอะไรนะแล้วสุดท้ายนะมันคิดไม่เป็นจริงๆนะคือมันเหนือความคิดเหนือความปรุงแต่งสมองมันก็ยังคิดได้แหละเวลามีความจำเป็นจะต้องคิดก็คิดนะแต่เวลาไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดนะอยู่เฉยๆก็ได้ร่มเย็นสงบมีความสุขอย่างนี้อิ่มเอิบอยู่งั้นนะงั้นเรื่องความคิดของเรานะให้เรามัดระวังสังเกตเอาที่คิดอยู่เนี่ยคิดเพราะอะไรคิดเพราะกามความรักใคร่ผูกพันหรือคิดที่จะออกจากความรักใคร่ผูกพันทั้งหลายไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องของกามเนี่ยครอบคลุมสัตว์โลกไว้ทั้งหมดเลยนะเก่งจริงๆนะครอบคลุมจะหนีออกจากโลกเนี่ยเจอด่านของกามนะไปไม่รอดเลยนี่ถ้าเรายังไม่ได้คิดจะถึงพระนิพพานในชีวิตนี้นะเราก็ไม่ต้องตกใจเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าเราภาวนาเราทำไปเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเบื้องต้นเนี่ยรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนนะทุกวันทำในรูปแบบเราคอยรู้ทันจิตของตัวเองไว้ต่อไปก็คอยสังเกตจิตใจของเราในชีวิตธรรมดาเนี่ยเวลามันจะคิดเพราะอะไรมันพูดเพราะอะไรมันทำเพราะอะไรนะสังเกตเอานะแน่ใจมันจะค่อยเข้มแข็งนะสติก็จะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นพอสติสมาธิเราดีขึ้นเราก็ชกกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงขึ้นตอนไหนฝีมือเรายังไม่ดีนะเราก็สู้กับพวกฝีมือน้อยๆด้วยกันนะเราภาวนาเก่งๆแล้วสู้กับคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจไปสู้กับโมหะสู้กับอวิชชาสู้กับโมหะสู้ความไม่รู้ทั้งหลายอันนี้ประณีตมากพวกเรายังไม่ต้องตกใจมันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกขั้นต้นคอยรู้สึกรอในกายคอยรู้สึกรอในใจนะร่างกายมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งจิตมันสั่งอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตมันคิดจิตมันคิดเพราะอะไรเพราะกุศลหรือเพราะอกุศลนะคอยรู้ไปอย่างนี้ง่ายๆนะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยต่อไปสติสมาธิอะไรก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะเวลารู้สึกลงในร่างกายไม่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรนะก็เห็นว่ามันเป็นแค่รูปอันหนึ่งเท่านั้นเองที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนร่างกายไม่เคยบอกเลยว่าร่างกายคือตัวเรา ไอ้จิตที่หลงผิดต่างหากเป็นคนบอกอย่างเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยร่างกายก็ไม่ได้บอกว่าปวดเพราะเมื่อยนะจิตมันบอกหรือนั่งภาวนาอยู่ขี้เกียจลงนอนแล้วร่างกายไม่ได้สั่งตัวเองให้นอนจิตมันสั่งให้นอนเพราะมันขี้เกียจถูกกิเลสบงการมาแล้วก็เลยคิดไปว่านอนดีกว่าเนี่ยค่อยๆสังเกตนะจิตใจเราทำงานมีขั้นมีตอนของมันเมื่อต้นก็ดูที่มันดูได้เท่าที่ดูได้ไม่ต้องข้ามขั้นข้ามขั้นคล้ายๆเป็นมวยรุ่นเล็กมีชกกับมวยรุ่นใหญ่มันตายเปล่าๆเมื่อชกกับพวกระดับเดียวกันก่อนพอเหนือระดับนี้ขึ้นไปได้ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปสู้กับสิ่งที่มันเหนือขึ้นไปอีกดังนั้นตอนนี้นะสิ่งที่สำคัญนะตั้งใจตั้งความปรารถนาไว้ปีใหม่เนี่ยเราจะถือศีล5นะเห็นไหมศีล5ไม่ได้มากอะไรไม่ได้บอกให้ถือศีล8นะบอกถือศีล5ไว้นะเห็นไหมไม่ยากอ่ะขอให้ตั้งใจเท่านั้นแต่ต้องข่มใจเวลากิเลสมันมามันคิดไม่ดีเนี่ยนะจะทำผิดศีลคิดไปด้วยราคะก็ผิดศีลได้คิดไปด้วยโทสะก็ผิดศีลได้คิดไปด้วยโมหะมันก็ผิดศีลได้นี่เราคอยรู้ทันความคิดของเราไว้นะรู้ทันจิตใจของเราไว้นะมันก็จะถือศีล5ได้ถือศีล5อย่างเดียวไม่พอนะถือศีลเฉยๆไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกนะต้องพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปอีกนะพัฒนาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือสมาธิหลวงพ่อสอนอยู่แทบทุกวันนะแทบทุกครั้งที่เทศน์อ่ะการฝึกสมาธิไม่ใช่การนั่งสมาธินานๆไม่ใช่การเดินจงกรมนานๆถ้านั่งสมาธิไม่ถูกมันเกิดมิจฉาสมาธิไม่ฝึกซะดีกว่าเดินจงกรมนานๆไปแล้วอีโก้จัดเซลล์จัดกูเดินได้ตั้ง10ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะงั้นอย่าเดินดีกว่าเราจะทำกรรมฐานนะที่จิตจะมีสมาธิขึ้นมาได้จริงนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอย่าอยากสงบอย่าอยากดีอย่าอยากมีความสุขให้ถือว่าเราทำเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ได้ทำเพื่อเข้าตัวเองไม่ได้เอาอะไรทั้งสิ้นตั้งใจทุกวันทำในรูปแบบนั่นแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับมันอยู่ที่เวลาเราทำกรรมฐานแล้วให้คอยรู้ทันจิตใจตัวเองไว้เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตถลำลงไปเพ่งเรารู้เสร็จแล้วจิตมันจะค่อยๆเกิดสมาธิขึ้นนะสะสมทีละขณะทีละขณะนะในส่วนมันก็ต่อเนื่องแข็งแรงขึ้นมาจิตใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะอย่างนี้เราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมานะอันนี้สอนอย่างนี้สำหรับคนซึ่งทำฌานไม่ได้ถ้าทำฌานได้ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งนี่พวกเรารุ่นนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็สร้างคณิกะสมาธิขึ้นมาคณิกะสมาธิคือสมาธิทีละขณะอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเนี่ยเรามีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดจะดับนะจิตรู้ว่าจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องอ่ะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเวลาใจเราโกรธเรามีสติรู้ว่าโกรธเราไม่ได้ดับมันนะแค่รู้ว่ามันโกรธความโกรธจะดับเองนะแล้วตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นเองตัวผู้รู้คือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดทีละขณะนะเวลาเรารู้สภาวะนะอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันเมื่อไหร่นะตัวรู้จะเกิดจิตจะมีคณิกะสมาธิเป็นขณะขณะงั้นครูบาอาจารย์ชอบสอนนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะไม่ได้ห้ามหลงหลงได้แต่หลงแล้วรู้เร็วๆอย่างเราพุทโธพุทโธอยู่พอหลงไปมันลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นพุทโธเป็นแค่เครื่องเตือนใจพอลืมพุทโธเมื่อไหร่มันก็แสดงว่าหลงไปคิดเรื่องอื่นละพอรู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยจิตที่หลงคิดจะดับจิตรู้จะเกิดตรงนั้นแหละสมาธิชนิดที่ดีนะเป็นคณิกาสมาธิจะเกิดถ้ามันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ทีๆนะสมาธิก็จะเกิดถี่ยิบขึ้นมา ในที่สุดจะตั้งมั่นเด่นดวงคณิกาสมาธินะเป็นสมาธิที่เกิดทีละขณะแต่ถ้าฝึกแล้วมันต่อกันฉี่ยิบได้อัปปนาสมาธิที่ว่าเป็นสมาธิที่ยาวนานนะมันก็เกิดดับทีละขณะเหมือนกันนะเกิดดับทีละขณะเหมือนกันอย่างคนเข้าฌานเข้าฌานที่หนึ่งอย่างนี้นะมันก็มีจิตที่ตั้งมั่นมีเอกคตามีความเป็นหนึ่งนะเป็นขณะไปเหมือนกันมันไม่ใช่จิตที่อยู่ในฌานแล้วดวงเดียวเนี่ยยาวได้เป็นวันๆเป็นเดือนเป็นปีเป็นกฎปีนะพวกพรหมเนี่ยอยู่เป็นกับๆอันนั้นมีจิตนะจิตอยู่ในพรหมโลกเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันไปนับจำนวนไม่ถ้วนมันก็เหมือนคณิกาสมาธินี่แหละแต่พวกเราวอกแวกมากกว่าเขาเด่นเดี่ยวแน่วแน่เพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกนะที่จริงแล้วสมาธิทุกชนิดก็เกิดทีละขณะจิตเหมือนกันนั่นแหละนี่เราหัดทำกรรมฐานนะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้นะหัดรู้ไปเรื่อยจิตสุขแล้วรู้จิตทุกข์แล้วรู้อะไรเนี่ยก็จะเกิดคณิกะสมาธิเป็นขณะไปเกิดขึ้นพร้อมกับสติเลยมีสติปุ๊บสมาธิเกิดปั๊บเลยอกุศลดับตรงนั้นเลยพอฝึกมากนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงก็เดินปัญญาเป็นขั้นเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปสุดท้ายมันก็เห็นนะว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจมันก็เป็นธาตุเหมือนกันนะเรื่องวิญญาณธาตุธาตุรู้ก็เป็นธาตุอย่างดินนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าดินเป็นเราน้ำเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราลมไฟเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราสเปซคือช่องว่างเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่ตัววิญญาณธาตุเนี่ยมันอาภัพอะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกว่าเป็นเรานะไอ้ดินน้ำไฟลมมันจะรู้สึกว่าเป็นเราแต่เมื่อมันมารวมกันมารวมกันอย่างร่างกายเนี่ยมันเกิดจากดินน้ำไฟลมมารวมกันตั้งอยู่ในช่องว่างคือสเปซนะมีที่ตั้งแล้วสัญญาความหมายรู้ผิดก็ไปหมายรู้ไอ้ก้อนนี้คือตัวเรานะแต่พอไอ้ตัววิญญาณธาตุเนี่ยนะไม่ต้องไปรวมอะไรกับใครเลยนะตัวมันนะมันพร้อมที่จะหมายรู้ผิดพร้อมที่จะคิดผิดพร้อมที่จะเชื่อผิดว่าเนี่ยคือตัวเราเวลาเราภาวนาเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเคยรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้ละแต่ว่ามีเราอยู่ในตัววิญญาณธาตุนะมันไม่สะอาดมันยังเจือปนด้วยอวิชชาความโง่งั้นที่เราภาวนาจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยนะสู้ตายนะเพื่อทำลายไอ้ตัวความโง่เนี่ยออกไปวิญญาณธาตุนั้นก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เราหัดภาวนานะทีแรกต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นมีจิตเรียกจิตผู้รู้นะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะเห็นนะรูปธรรมทั้งหลายนะคือร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตมันเห็นอย่างนี้นะมันรู้ความจริงในรูปธรรมมันหมดความยึดถือในรูปธรรมคราวนี้ก็มาถึงนามธรรมแล้วดูลงไปความสุขความทุกข์ที่คนให้ค่ามากมายอย่างความสุขนะคนก็ให้ค่าว่าดีดิ้นรนแสวงหาอยากได้ความทุกข์เป็นสิ่งที่คนให้ค่าว่ามันไม่ดีก็เกลียดชังมันอยากผลักไสมันอะไรอย่างนี้เราภาวนาเรื่อยๆเราก็เห็นสุขหรือทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะอยากได้ความสุขนะดิ้นรนแทบเป็นแทบตายหวังว่าจะมีความสุขสุขอยู่ไม่นานความทุกข์มันก็ตามมาแล้วอย่างคอร์รัปชันได้เงินหมื่นล้านแสนล้านอะไรนะตอนได้มาก็ลำพองนึกว่าจะดีเสร็จแล้วก็หัวสู้หัวสนนะลำบากมีบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านมีครอบครัวก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะ อันนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยมันทุกข์มันให้ผลนะนี่ถ้าเรารู้นะความสุขมันก็ไม่ยั่งยืนนะไม่ต้องไปหลงไหลกับมันแสวงหามันจนกระทั่งคิดผิดพูดผิดทำผิดไปทำบาปอกุศลขึ้นมามันเป็นของไม่ยั่งยืนนะไปอยากได้อะไรนักหนาถ้าบุญให้ผลมันก็ได้มาบุญไม่ได้ให้ผลมาความสุขอันนั้นก็หายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนกันเราภาวนาเรื่อยๆเราเห็นความทุกข์ก็ของชั่วคราวอย่างใครเคยอกหักนะจะรู้ถ้าอกหักครั้งแรกเนี่ยโอ้ทุกข์นานมากเลยนะยิ่งคาดหวังสูงนะทุกข์เป็นปีๆเลยนะคาดหวังไว้เยอะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างที่หวังความสุขสลายไปแล้วกลายเป็นความทุกข์อันมหาศาลยืดเยื้อยาวนานคิดว่าชีวิตเนี้ยคงไม่มีวันมีความสุขอีกแล้วล่ะขาดเธอคนเดียวเนี่ยนะโลกนี้มืดมนตลอดกาลอะไรเงี้ยไม่จริงหรอกไม่นานก็ลืมผ่านไปถ้ารักมากๆแล้วปีสองปีสามปีอะไรเดี๋ยวก็ลืมนะใจมันก็ไปหาความสุขอย่างอื่นต่อใครมันจะไปนอนอยู่กับความทุกข์ตลอดงั้นในชีวิตเราที่ว่ามีความทุกข์เยอะๆนะมันก็อยู่ชั่วคราวหลวงพ่อเคยรู้จักหลายคนนะลูกตายในทางโลกเนี่ยจัดอันดับให้เลยลูกตายเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยนะแต่นี้สำหรับคนทั่วๆไปนะบางคนลูกตายแล้วดีใจนะลูกอยู่ในท้องทำให้มันตายไปทำแท้งเสียตังค์ด้วยดีใจตายแล้วแต่ถ้าลูกโตๆมาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอะไรเนี่ยรักมากนะปุบปับตายไปเนี่ยโอ้โหทรมานใจมากนะทุกแสนสาหัสเลยบอกทุกยิ่งกว่าทุกเรื่องพ่อแม่ตายยังไม่ทุกเท่าลูกตายเลยพอผ่านไปหลายๆปีนะใจมันก็เฉยๆเวลานึกถึงใจมันก็ไม่ปวดไม่เจ็บปวดนะนั้นกระทั่งความทุกข์ที่ว่ารุนแรงนะก็ไม่ยั่งยืนนะความสุขก็ไม่ยั่งยืนความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนนั้นจะไปรักความสุขอะไรมากมายจะไปเกลียดความทุกข์อะไรมากมายมันของไม่ยั่งยืนเนี่ยใจเราจะค่อยๆเข้าใจความจริงของเวทนามันไม่ยั่งยืนหรอกแล้วมันก็รักษาไว้ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันเป็นอนัตตาตรงที่มันไม่ยั่งยืนอยู่นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเรื่องอนิจจังหรือกุศลอกุศลในใจเรานะบางคนบ้าบุญนะเคยเจอไหมพวกบ้าบุญวันๆคิดแต่จะทำบุญนะถือซองเที่ยวเรียอะไรคนนู้นคนนี้ตลอดเวลานะถ้าใครเขาให้เขาโอ้ปลื้มนะอนุโมทนานะเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเรียอะไรทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะไปกินยังไม่มีจะกินแล้วไม่เอาแล้วนะก็ยิ้มหวานไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทำแต่ในใจเนี่ยด่าไปแล้วไอ้ขี้งกอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนึกว่าเป็นกุศลนะที่จริงอะโลภอยากได้สมบัติคนอื่นกระทั่งอยากหาเงินมาเข้าวัดนะอยากทอดกฐินเงี้ยก็ไปทำซองแจกไปถ้าแจกโดยเจตนาว่าจะทำบุญแล้วก็ให้คนเขารู้นะถ้าเขาสนใจเขาอยากร่วมทำบุญก็อนุโมทนากับเขาแล้วเอาซองไปยื่นไปเหมือนไปหักคอเขาอะนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยใจต้องการอะไรต้องการให้เขารู้ข่าวให้เขาเกิดศรัทธาของเขาให้เขาทำบุญของเขาหรือต้องการได้เงินของเขามาเยอะๆกองใหญ่ๆเป็นเจ้าภาพแล้วเอาไปให้วัดใช่มั้ยกระทั่งหาเงินให้วัดนะยังเป็นอกุศลได้เลยเคยเจอมั้ยแบบเนี้ยหลวงพ่อเห็นบ่อยไปนะอยากได้เงินไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าด้วยนะจะไปเข้าวัดจะไปเข้ามูลนิธินะไปเลี้ยงหมาจะไปเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ได้อยากให้คนอื่นเขาได้บุญอะไรเท่าไหร่หรอกแต่อยากได้เงินของเขาเนี่ยใจของเรานะอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดเราสังเกตให้ดีนะถ้าสังเกตดีๆแล้วใจเราจะค่อยสะอาดสะอาดสะอาดขึ้นนะจะหมดจดมากขึ้นมากขึ้นอ่ะกิเลสก็หลอกลวงเราไม่ได้กุศลมันก็เจริญขึ้นนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะทุกวันทุกวันถือศีล5ไว้ ทุกวันทำในรูปแบบแล้วคอยสังเกตจิตใจของตัวเองคอยสังเกตไม่ใช่นั่งเฝ้าเช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็หายใจไปงั้นแหละทำไปเรื่อยๆขี้เกียจเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยอย่างนี้ถึงจะใช้ได้หายใจไปหายใจไปนะเกิดความสุขขึ้นมามีปีติมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขอย่างนี้ก็ใช้ได้พอมีปีติมีความสุขแล้วเกิดความยินดีพอใจนะเกิดโสมนัสเวทนาเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจใช่ไหมก็มีสติรู้นะถ้าไม่รู้ก็คือโมหะทั้งนั้นแหละโมหะคือความไม่รู้นะเมื่ออะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรานะฝึกทุกวันทุกวันไปเดี๋ยวมันก็ชำนาญแรกๆนานๆถึงจะรู้ทีถ้าฝึกทุกวันมันก็รู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วจะรู้ว่าการปฏิบัติมันไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมเบอร์ห้าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะทำให้มันสม่ำเสมอมันก็เป็นเองอ่ะไม่เห็นต้องส่งกันบ้านเลยนะปีใหม่ทั้งทีนะก็ตั้งอกตั้งใจนะดูแลความคิดของเราให้ดีอย่าคิดร้ายกับคนอื่นคิดถึงผู้อื่นคิดถึงคนอื่นนะโดยตั้งความปรารถนาดีสอบผู้อื่นอย่างตอนนี้มีคนซึ่งเป็นที่รักของคนจำนวนมากไม่สบายองค์พาไม่สบายเราไม่ต้องไปแผ่ส่วนบุญให้ท่านนะท่านไม่ใช่ผีท่านเป็นมนุษย์แผ่ส่วนบุญไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเราส่งกระแสจิตของความปรารถนาดีไปให้ท่านจิตใจซึ่งมันมีสมาธิจิตใจซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะเรานึกถึงท่านว่าขอให้ท่านมีความสุขนะขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะอะไรเนี่ยนี่ตัวอย่างนะไม่ได้ทำกับองค์พาคนเดียวกับคนอื่นเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนึกถึงเขาขอให้เขามีความสุขนะขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะอย่าให้เขาต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่เขามีอยู่นะค่อยพิจารณาใจเราร่มเย็นนะส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นนะหรือกับสัตว์อื่นนะส่งความปรารถนาดีไปจิตมันมีพลังนะจิตมันมีพลังงานคนเราชอบพูดถึงปาฏิหาริย์หลวงปู่ดูลย์บอกปฏิหารไม่มีมีแต่พลังงานของจิตงั้นอย่างเวลาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะแล้วเราจะส่งให้สัตว์พวกเปรตพวกผีพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราอุทิศส่วนบุญได้แต่กับมนุษย์เนี่ยอุทิศส่วนบุญไม่ได้เขาไม่รับหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องแต่เราส่งกระแสของความปรารถนาดีภาษาโบราณก็แผ่เมตตาถ้าพูดยุคของเราก็คือส่งความปรารถนาดีไปต้องปรารถนาดีจริงๆนะไม่ใช่ปรารถนาปลอมๆกระแสของความปรารถนาดีมันเป็นพลังงานของจิตนะนี่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆพลังนี้แรงแล้วถ้าหลายๆคนตั้งความปรารถนาด้วยกันพลังงานยิ่งเยอะใหญ่เลยวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากพลังงานอีกทีหนึ่งนะเมื่อเราช่วยกันสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกนี้อย่าสร้างพลังงานที่เลวโลกก็เสียสกปรกไม่น่าอยู่มากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนทุกวันภาวนานะเราก็ส่งความปรารถนาดีไปยังสัตว์โลกทั้งหลายนะฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีอยู่แล้วในขณะจิตที่เรามีความปรารถนาดีนะต่อผู้อื่นเนี่ยจิตเป็นกุศลนะจิตมีสติจิตมีสมาธินะแต่ถ้าเจืออกุศลลงไปนะเช่นอย่างอยากให้คนนี้เขาได้ดีแต่อย่าดีเกินไปนะอย่าดีกว่าเรานะอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ละปรารถนาดีก็ให้เขาดีเต็มที่ไปเลยตั้งใจไว้นะ จิตของเราจะมีพลังแล้วพลังของจิตตัวเนี้ยมันมหาศาลจริงนะหลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์หลายองค์นะหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีมีรูปนะครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านอยู่กับเมตตาอัปปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณกว้างขวางใครนึกถึงท่านก็มีความสุขละนี่จะรู้สึกถึงกระแสของความสุขกระแสเมตตาของครูบาอาจารย์แผ่ครอบโลกอยู่แล้วถ้าใจเราสงบใจนึกถึงท่านปุ๊บมันเชื่อมต่อพลังใจเรามีความสุขมีความสงบสมาธิเกิดทันทีเลยงั้นเราใช้พลังของจิตเนี่ยนะมาช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยเพื่อนๆช่วยสัตว์โลกทั้งหลายวันนี้ลองดูนะลองส่งความปรารถนาดีไปให้องค์พาดูนะลองดูซิจิตใจท่านจะสดชื่นขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็เป็นเรื่องของหมอดูแลที่บ่เจ็ดทำไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่ส่งกระแสมันหลงไปแล้วนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะปีใหม่ก็ขอให้เป็นคนดีนะเป็นคนดีถ้าเคยไม่ดีก็ขอให้เป็นคนใหม่ให้เป็นคนดีถ้าเคยดีอยู่แล้วก็ให้เป็นคนเก่าที่ดีกว่าเก่าชีวิตเราก็จะมีความสุขใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขใครนึกถึงเราก็มีความสุขเบอร์หนึ่ง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิระหว่างวันรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเห็นกายไม่ใช่เรารู้สึกตัวถี่ขึ้นลงไปคิดสั้นลงเห็นความคิดบางทีก็เราคิดบางทีก็ผุดขึ้นเองเหมือนฝันเห็นความสุขทุกข์เกิดเองดับเองบังคับไม่ได้ทุกสั้นลงจิตมีกำลังมากขึ้นขอคำชี้แนะค่ะ
ไปทำต่อนั่นแหละระวังนิดเดียวอย่าไปบังคับจิตอย่าไปทำจิตเหมือนอย่างตอนเนี้ยจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาตินะเกิดด้วยอำนาจของโลภะอยากดีนะให้รู้ทันนะอันเนี้ยที่ทำไมเราแต่งจิตเป็นอย่างนี้นะเพราะเราอยากให้มันดีนะโลภะนะเนี่ยรู้ทันไปเวลาเราปรุงแต่งจิตบางทีก็แต่งด้วยโลภะบ้างด้วยโทสะโมหะบ้างอะไรเงี้ยรู้ทันไว้ดีขึ้นกว่าแต่จีแล้วอย่าไปแต่งมันเราต้องการเห็นความปรุงแต่งเราอย่าไปปรุงแต่งซะเองเบอร์สอง
ผลการปฏิบัติเห็นสังขารที่ผุดขึ้นมาเบื้องหลังคือตัณหาสาม จิตรู้ว่าทางเดียวที่จะออกจากทุกนี้ได้ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดขอหลวงพ่อเมตตาแนะอุบายปฏิบัติเพื่อการดับเชื้อไม่เหลือด้วยค่ะ
สังเกตกิเลสเอาไว้ดีนะที่อยากให้หมดเชื้อนะก็ยังกิเลสนะดูให้ดีแล้วจิตเรานะมันยังมีความเคร่งเครียดอยู่นะมันจะเอาจริงเอาจังมันจะเคร่งเครียดเลยนะไม่มีความสุขนะจิตอย่างนี้ก็เป็นอกุศลนะจิตที่เคร่งเครียดเป็นโทสะมูลจิตนะเมื่ออย่างเราลงมือภาวนาแล้วจิตเครียดเนี่ยนะนี่โทสะนะแล้วก็ค่อยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆไปจิตดวงนี้เป็นกุศลหรือจิตดวงนี้เป็นอกุศลอะไรเนี่ยสังเกตไปไม่รีบร้อนไม่หวังผลทำไมจะต้องอยากให้จิตมันบรรลุมรรคผลเพราะจิตมันไม่ใช่เราไปอยากอะไรแทนมันถ้ามันยังไม่รับดีมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปก่อน ถ้ามันอบรมศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นมันก็บรรลุมรรคผลของมันเองไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะจริงจังไปเบอร์สองนะความคิดมันล้ำหน้าไปรู้สึกให้มันเป็นปัจจุบันเลยนะไม่เอาความคิดที่ล้ำหน้าไปไม่เอารู้สึกเป็นปัจจุบันไหมตรงนี้เริ่มแทรกแซงจิตแล้วทราบไหมเริ่มบังคับแล้วนะทำไมไปบังคับเพราะมีโลภะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้อย่างนี้เลยนะไม่งั้นปัญญามันล้ำหน้าเบอร์สองมีปัญหาเรื่องปัญญาล้ำหน้าไปนะไอ้นี่ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้เนี่ยเพราะอันนี้เนี่ยมันไปรู้อย่างนี้รู้เฉพาะหน้านะรู้ปัจจุบันไปเบอร์สาม
ทำในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นความเจ็บปวดไม่ใช่ร่างกายความเจ็บปวดไม่เที่ยงปฏิบัติในชีวิตประจำวันเห็นจิตทำงานเปลี่ยนแปลงทั้งวันบังคับไม่ได้เวลาที่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเห็นสังขารปรุงแต่งเกิดไหวๆที่กลางอกขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
นั่นแหละดีแล้วล่ะค่อยๆรู้สึกไปนะจิตก็ตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นรู้สึกไหมจิตเดี๋ยวนี้มันมีแรงจิตก่อนมันวุ่นวายตอนนี้มันเริ่มมีแรงขึ้นก็ฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปแล้วสังเกตจิตตนเองไปมันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆทำถูกแล้วละดียังมีบังคับนิดหน่อยแต่มันธรรมดาเบื้องต้นของการปฏิบัตินั้นมันก็จะตึงไปนิดหนึ่งเป็นทุกคนนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้มันค่อยปรับตัวของมันเองรู้สึกไหมตรงเนี้ยจิตยังไม่ธรรมดาจิตที่ธรรมดาเหมือนจิตตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้แต่เราต่างกับเด็กตรงที่เด็กมันหัวเราะมันร้องไห้มันไม่เคยรู้แต่เรารู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้แต่เราไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับนะยังปล่อยไม่ออกลองแลบลิ้นสิจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตรงนี้นะตะเกียบสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยอย่างนี้นะแล้วก็รู้ทันไปรู้ไปรู้ไปนะไม่ทิ้งการทำในรูปแบบถ้าทิ้งการทำในรูปแบบแล้วมาอยู่กับจิตธรรมดาเนี้ยแป๊บเดียวจะหลงไปเลยนะเบอร์สี่
ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมครั้งละ30นาทีถึง1ชั่วโมงวันละ1ถึง2รอบเป็นคนไม่ค่อยโกรธมักจะเผลอเพลินพอใจกับสิ่งต่างๆคิดว่าตัวเองเป็นตัณหาจริตแต่ยังเห็นราคะได้ไม่บ่อยมากไม่ค่อยเจริญปัญญาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะจิตไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อเคยบอกว่าติดเพ่งเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ติดเพ่งแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับ
เข้าใจถูกนะคอยรู้สึกที่กายไหมบางคนทำบุญมาดีนะชีวิตแม้มันมีแต่ความสุขนะในขณะที่กายนะแสดงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเห็นถ้าเรารู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆมันจะเห็นทุกข์นะเวลาจิตมันมีความสุขสบายเพลินๆเลยนะดูกายเลยให้ดูจิตมันจะสบายๆไม่ค่อยเปลี่ยนให้ดูเวลาดูกายไม่ได้ดูแบบนั้นหรอกแค่รู้สึกกายนะไม่ได้ไปนั่งจ้องรุนแรงแค่รู้สึกไปเลยอย่าลืมร่างกายเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์อ่ะหนาวไปก็ทุกข์ร้อนไปก็ทุกข์หิวไปก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์อะไรเนี้ยค่อยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตมันจะเดินปัญญาได้ถ้ามันจะเริ่มเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะในจิตเรามันไม่ค่อยทุกข์มันทำบุญมาดีแต่กายเนี่ยยังไงก็ทุกข์เบอร์ห้าจะสับใส่อะไรเบอร์ห้าอ่ะว่าไป
ทำรูปแบบสม่ำเสมอ แต่เหมือนว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกวัน
นั่นแหละถูก
มันธรรมดาจนเหมือนว่าไม่ได้ภาวนารู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นจิตได
้
พอจิตเกิดเปลี่ยนแปลงก็มีสติขึ้นมาได
้
พอเห็นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุบังคับไม่ได้และมองดูธรรมชาติภายนอกก็รู้สึกถึงความไม่คงที
่
เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ใจจะสะเทือนรู้สึกสลดขอคำแนะนำที่จะปฏิบัติต่อด้วยครับ
ทำเหมือนเดิมนี้แหละนะทำถูกแล้วทำไปเรื่อยๆจิตมันก็พัฒนาของมันเองแล้วหลวงพ่อถึงบอกไม่เห็นจะต้องส่งกันบ้านเลยไม่ได้ทำอะไรผิดละทำถูกแล้วละจิตตั้งมั่นงดงามมากเลยนะดีแต่มันของเสื่อมนะพอหลวงพ่อชมเนี้ยประเดี๋ยวเดียวจะเสื่อมละเป็นทุกข์รายรู้สึกไหมตัวเนี้ยแข็งแข็งขึ้นมาแล้วตอนที่ยิ้มรู้สึกไหมจิตแข็งขึ้นมาแล้วค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปที่ทำอยู่ถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วนะทำอย่างที่ทำอยู่นั่นแหละทำต่อไปเรื่อยๆไม่หวังผลปฏิบัติทุกวันทุกวันเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติทั้งหมดเลยอยู่ในชีวิตมันก็ปฏิบัติได้แล้วทำไปเป็นพุทธบูชาเท่านั้นนะไม่เอาอะไรตั้งใจอย่างนี้นะบางทีเราภาวนาไปจิตมันเห็นความจริงสลดสังเวชอะไรเงี้ยก็รู้ว่าสลดสังเวชบางทีก็เกิดปีติรู้ว่ามันมีปีติอย่างขณะนี้มันมีปีติก็รู้ว่ามันมีปีติใช่ไหมเรารู้เราก็จะเห็นปัสสัทธิค่อยสงบระงับลงมาเนี่ยตัวเนี้ยมันเข้าสู่ปัสสัทธิโหมดแล้วใช่ไหมโหมดปัสสัทธิตัวนี้หลงรู้ไหมที่ทำอยู่ถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนวิธีนะทำสม่ำเสมอนะการปฏิบัติที่แท้จริงเป็นอย่างนี้แหละปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่สติมันอัตโนมัติสมาธิมันอัตโนมัตินะแล้วมันเดินของมันเองนะเบอร์หก
ปกตินั่งดูร่างกายหายใจสติก็มีขึ้นตามลำดับแต่พักหลังเริ่มมีเคลิ้มๆเวลานั่งบางครั้งเหมือนตกจากที่สูงทำให้นั่งแล้วไม่เห็นจิตแต่บางวันก็นั่งได้ปกติถ้านั่งไม่ได้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นเดินแทนก็มีเคลิ้มอยู่บ้างแต่ก็เห็นจิตทำงานได้ปกติถ้านั่งสมาธิผมจะรับมือกับอาการเคลิ้มได้อย่างไรหรือการเดินเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วครับ
ไม่ใช่เจริญปัญญารวดไปนะจิตมันต้องการพักนะจิตมันเหนื่อยนะเวลานั่งแล้วจิตมันจะเคลิ้มปล่อยมันเลยให้มันลงไปพักพอมันพักเต็มอิ่มแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเรามันเจริญสติเจริญปัญญาต่ออาการของเบอร์หกนะจิตมันขาดการพักนะมันต้องให้มันเข้าสมาธิไปให้มันพักไปมันอยากจะหลับก็ไม่ว่ามันนะอาการที่จะหลับนะมันเป็นอาการเตือนว่าจิตนั้นมันเหนื่อยแล้วนะมันต้องให้มันพักบ้างนะนี่ถ้าเราไม่ได้เข้าฌานทุกวันทุกวันไม่ได้ฝึกไม่ได้แบ่งเวลาไว้เข้าฌานอย่างเงี้ยจิตมันจะแสดงอาการทำท่าจะหลับให้ดูนะอย่าไปฝืนมันภาวนาไปจะหลับก็หลับรู้สึกขึ้นมาใหม่ภาวนาต่อนะไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องดิ้นรนมากถ้าพยายามแก้ไม่ให้มันลงพักเลยนะมันจะเครียดจะเครียดเกินไปแต่ว่าลงไปพักก็พักพอสมควรขึ้นมาก็ทำงานต่อนะอย่าให้พักจนขี้เกียจก็แล้วกันเบอร์เจ็ด
มีศรัทธาในการภาวนาอยากพ้นทุกข์คอยรู้สึกตัวโดยแบ่งเวลาเป็นช่วงๆคอยเห็นข้อเสียและอ่านใจตัวเองเป็นคนไม่เก่งโมหะเยอะไม่ค่อยคาดหวังอะไรพยายามพูดให้น้อยลงลดการเพ้อเจ้อเพื่อเพิ่มสติในรูปแบบอยู่กับพุทโธเรื่อยๆมีวินัยและอดทนตามที่หลวงพ่อสอนขอคำแนะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ดีแล้วนะทำอีกนะทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้เบื่อโลกจริงๆนะตอนนี้ยังไม่ได้เบื่อหรอก นี่เรื่องปลุกโผล่อยู่นะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีความสุขกับการปฏิบัตินะใจมันจะค่อยคลายออกจากโลกตอนนี้มันยังคับลูกคับดอกนะถ้าโลกมีอะไรน่าสนใจมันก็กระโดดใส่เหมือนกันแล้วนะฝึกเรื่อยๆไปมันดีขึ้นมันจะคลายออกจากโลกเองแล้วใช้ได้นะดีทำอีกเบอร์ห้าฟุ้งซ่านเรารู้ไหมตัวนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านนะเห็นไหมคนไหนที่หลวงพ่อชมนะจะต้องเสียไปช่วงหนึ่งนะจะพยายามทำให้ดีตลอดอะไรเงี้ยพยายามสังเกตว่าทำไมหลวงพ่อว่าดีตรงนี้มันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยจิตมันจะฟุ้งขึ้นมารู้ลงปัจจุบันไปนะไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากนะถ้าอย่างเบอร์ห้าจิตมันเดินมาถึงตัวนี้ไม่ต้องไปค้นคว้ามากแล้วนะอยู่กับปัจจุบันไปเบอร์แปด
เบอร์ 8รู้สึกมีสติในชีวิตประจำวันมากขึ้นเห็นโทสะบ่อยขึ้น มีโรคประจำตัวทำให้ไอบ่อยมากทั้งวันเวลานั่งในรูปแบบก็ยังไอบ่อยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกไหม
ถูกนะเวลามันจะไอก็อย่าไปฝืนมันก็เห็นร่างกายมันไอใจเป็นคนรู้สึกนะเวลาเดินก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยนะเวลาจะทำอะไรก็เห็นร่างกายมันทำไปใจมันรู้สึกนี่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะถ้ามันดีเองนั่งสมาธิอยู่มันอยากไอก็ช่างมันไปไล่ไอก็ไอสิเราเห็นร่างกายมันไออ่ะนะมันไม่ใช่เราไอนะฝึกอย่างนี้นะดีแล้วล่ะเบอร์8เบอร์3มันยังมีการติดเพ่งอยู่นะอาการอย่างเนี้ยคือจิตมันชินที่จะเพ่งเอาไว้เมื่อกี้หลวงพ่อให้แลบลิ้นนะให้ยิ้มเนี่ยไม่พอเมื่อกี้ว่าเราเป็นคนเรียบร้อยไหมให้แลบลิ้นนะอุ้ยมันเลยหลุดออกมาแต่ยังไปเดินแลบลิ้นทั้งวันไม่ได้นะ อากาศหนาวลิ้นแห้งนะเบอร์3ดูออกไหมว่าเราไปบังคับจิตให้นิ่งอยู่นะตัวนี้แหละที่ติดอยู่นะค่อยๆปรับไปไม่ต้องแก้อะไรเราก็ค่อยรู้ทันมันไปที่มันไปบังคับให้ดีเพราะมันอยากดีอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์นะวันนี้เทศเท่านี้นะสั้นไป5นาทีชั่วโมงหนึ่งชีวิตคนเราไม่ยืนยาวนะมีโอกาสทำดีมีโอกาสทำประโยชน์ก็ทำลดละกิเลสได้ก็ดีที่สุดเลยคนในโลกหาความสุขหาความสงบไม่ได้กิเลสมันบงการใจมันอยากได้นอนอยากได้นี่ไปเรื่อยพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราทำทานนะแทนที่อยากได้อย่างเดียวนะรู้จักให้รู้จักแบ่งปันแทนที่จะตามใจกิเลสนั่นก็สอนให้เรารักษาศีลไม่ทำตามใจกิเลสจนทำความชั่วท่านสอนให้เราภาวนาสู้กับความโง่ของเราเองเพราะฉะนั้นในทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสที่พระพุทธเจ้าประทานมาให้พวกเราอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงทานใช่ไหมเราจะทำทานอยากชวนคนมาทำอะไรเงี้ยนะเราสังเกตตัวเองต้องการให้เขาได้บุญหรือว่าต้องการได้เงินของเขาอะไรเงี้ยนะสังเกตให้ละเอียดแล้วจิตใจเราจะสะอาดมากขึ้นมากขึ้นสติเราจะแหลมคมมากขึ้นรู้ทันกิเลสที่ละเอียดนั้นได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นพวกเราเป็นนักปฏิบัตินะราคะโทสะโมหะทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะเรารู้แต่กิเลสชั้นละเอียดนะกิเลสที่ส่งพฤติกรรมให้ดูเป็นคนดีอ่ะตัวนั้นน่ะดูยากนะเมื่อเราค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้เอาใจเราก็จะสะอาดจริงๆสะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะค่อยๆดูไปแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยกัน ปรารถนาดีกับคนอื่นกับสัตว์อื่นถ้ามีชีวิตโดยปรารถนาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าตัวความทุกข์มันจะมาจะท่วมได้มามากก็ทุกข์มากนะในตู้เซฟที่ทำงานมีตั้ง5 ล้านทุกข์มากไหมตอนนี้ทุกข์นับจำนวนไม่ท้วนเลยนะสละออกนะมันเบาเอาเข้ามันหนักจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกให้เราทำบุญทำทานให้หมดเนื้อหมดตัวนะให้นั้นเรียกว่าไม่มีเหตุผลไม่รู้จักประมาณต้องรู้จักประมาณนะแค่ไหนพอดีเองนะแค่ไหนทำไปเพื่อลดละกิเลสแค่ไหนทำแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะการรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเพื่อสู้กิเลสของเราไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่นการภาวนาก็เพื่อลดละกิเลสของเราเองไม่ใช่เอาไว้คุยอวดคนอื่นนะค่อยๆสังเกตไปนะแล้วปีถัดไปเนี้ยปี66ใช่ไหมนะพอสิ้นปีเราจะมาประเมินผลตัวเองอีกรอบหนึ่งนะว่าที่หลวงพ่อบอกเนี้ยเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้สักแค่ไหนได้นิดๆหน่อยๆดีกว่าไม่ได้เลยนะบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้าวันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้านขับรถดีๆนะรถคนออกมาเที่ยวเยอะกินเหล้าเมายาเยอะอะไรเงี้ยเชิญ